Kakati mtunulire ekifaananyi ekyokusatu. Naomi ne Ruth bombi baali baavu. Olunaku lumu Ruth n'agamba, kangende mu nnimiro nzigyeyo obukunkumuka obw'ebintu ebisigadde eby'abakunguzi bye baleseeyo. Naomi n'amukkiriza. Olwekyo Ruth n'agenda ne yeesanga ng'alondalonda ebisigalidde mu nnimiro eya Bowaazi. Bowaazi bwe yajja mu nnimiro n'asangamu Ruth, omuntu gwe yali tamanyi omupya mu kitundu. Abuuza gwe yali akozesa, omuwala ono omupya y'ani? Omukozi we n'amugamba nti, oyo avudde mu nsi ya Moabu. Yali azze ne nazaala we okuva mu nsi ya Moabu. Agenda gy'ali n'agamba nti, tugenda walala n'olonda obusigalidde mu nnimiro ndala. Beera wano n'abakozi bange, bagambye baleme okukutawaanya. Ruth n'akutamya omutwe n'addamu nti,
lwaki onkwatiddwa ekisanzi munnamawanga?
Mpulidde nga bw'obadde omuntu mulamu eri nazaala wo, engeri gye walekamu kitaawo, nnyoko ne baganda bo, n'ojja okubeera mu bantu ab'enjawulo abannamawanga. Mukama Katonda akuwa omukisa olw'ebyo by'okoze. Katonda akuweere ddala omukisa. Bowaazi n'alyoka amuwa emmere ey'okulya. Yaliira ddala n'akutta era n'asigazaawo n'emmere ey'okutwala eka. Bowaazi n'agamba abakozi be nti, mumulekerewo ebintu ebyokulya bingi emabega by'anaalondalonda, era bw'aba n'abaawo omulimu ogw'okukuula ebigumu mumuyambe. Olweggulo bwe lwatuuka, Ruth yalina emmere nnyingi y'okutwala eka eri Naomi. Naomi n'abuuza Ruth, emmere eno yonna ogiggye wa? Amugamba nti, emmere eno yonna evudde owa Bowaazi. N'agamba, Mukama Katonda muwe omukisa, ono muntu wange ddala.